Ардақты оқырмандар, Спутник Қырғызстан радиосы жүктүрлөрүн улантат. Микрофондо мен Шабдан Абылгазулу. Биз адаттагыдай эле актуалдуу, маанилүү, көйгөйлүү, актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуусту улантабыз. Соңку учурларда ислам багытындагы финансы сектору актуалдуу болуп баратат өлкөдө, дүйнөдө, деги эле жалпы тармактарда. Кыргызстанда өзгөчө бул багытта ислам каржылоосу, ислам насыялоосу, ошондой эле ислам принциптери менен ипотекалык насыяларды берүү жаатында дагы жакшы жылыштар болуп келе жатат десек болот. Соңку жаңылык ислам баалуу кагаздарын да чыгарууга жетиптир Кыргызстанда. Биз мына ушул тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ислам баалуу кагаздары деген кандай, анын иштөө мааниси кандай деген суроолордун тегерегинде студиябызда конокторубуз бар. Тааныштырып кетсем, экономист Улукман Мамытов, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ошондой эле эл аралык шериктештик жана каржы ассоциациясынын президенти Асылбек Молдокматов, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач эле ушул ислам баалуу кагаздарынын экономикалык мааниси тууралуу сурагым келип атат. Бул кандай иштейт? Келиңиз.
Анда мен баштай берейин.
Мамытов, келиңиз.
Баса ушул бүгүн болуш керек э, Катардан араб өлкөлөрүнөн бир чоң расмий делегация келип атат. Ушу көрбөйсүзбү, ушул эле бир күндө биз ушул исламдык экономика жөнүндө, исламдык каржы системасы жөнүндө сүйлөп атабыз, кеп кылып атабыз. Бир жума мурун ушул Кыргызстанда бир жаңылык чыкты. Биринчи жолу бизде Кыргызстанда аябай бир чоң суммада исламдык баалуу кагаздар чыкты да, сукук деп коет да. Эми бул сукук деген эмне кененирээк ушу Асылбек мырза айтып берет болуш керек. Мен кыскача ушу бунун мааниси эмне? Негизи болгондо чыкканда 750 миллион сомго чыгыптыр да. Буну деген Интеркаскад деген ишкана чыгарыптыр. Булар ушул келген акчаны, топтогон акчаны булар деген реалдык секторго салып, жанагы соода, экспорт импортко жумшап, ошону Кыргызстандын тегерегинде айландырып, ошону киреше алып келип, анан кийин ошол баалуу кагаздарды ким сатып алган, ошолор менен бөлүшөбүз деген ойдо чыгарышыптыр да. Ушу бөлүшөбүз дегенди ушул бул боюнча дагы айтып кетебиз дагы Асылбек мырза менен чогуу. Анткени бул деген негизи ушу исламдык экономикалык системасынын ушу бир аз бир нече жакшы бир артыкчылыктары бар да. Ушул жөнүндө дагы сүйлөшүп кетебиз. Негизи азыр биздин мамлекет ушул акыркы айларда десем дагы жаңылбайт болушум керек, ушул арабтар, араб өлкөлөрү менен жакшы мамиле түзүп келе атабыз. Анткени деген азыр негизи эле тетиги дүйнөлүк саясаты азыр аябай бир топ чоң мындай дүйнөдө алмашуулар болуп атпайбы, чоң геосаясат. Батыштын экономикалык күчү төмөндөп баратат дагы, ушул Евразиянын тегерегиндеги экономикалык каржы күч аябай чоңоюп баратат дагы, ушул араб өлкөлөрү ушул бир чоң геосаясаттык чоң күч болуп баратышат да. Анткени булар билесиз да, өзүңүз деле билесиз, жанагы Дубай, Катар деген араб эмираты, жанагы Сауд Аравиялар, булар деген аябай жанагы нефтте отурушат да, кирешелери бир топ. Бирок буга чейин акчаларын батышка бир топ салышкан да. Анан кийин азыр көрүп атасыз, ушу геосаясат аркылуу жанагы батыштын күчү төмөндөп, ушул араб өлкөлөрү аз аздан ошо каражаттарын ал жерден алып башка жерге салууга издеп атышат да. Ошондуктан
коркуп атат да,
тоңдуруп коет
бир нерсе болсо деп,
тоңдуруп коет уже, жана прецеденттер бар уже, батыш көргөзүп койду, бетин ачып койду, бирдеме болсо биз акчаңарды алып коебуз деп. Ошондуктан баары эле түшүнүп калышты да. Бул араб өлкөлөрү дагы уже башчылары түшүнүп калышты, акырындан акчабызды аяктан сууруп уже башка жака салышыбыз керек деп. Ошондуктан азыр биздин Кыргызстанда аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Эгерде биз жакшы шарт түзүп берсек, жакшы каржы системасын түзүп берсек биздин Кыргызстанда, анда деген биз аябай жакшы бир топ инвестицияны тартканга мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Чынында эле мындай айтсак, азыр Асылбек мырза деле айтып кетет, мисалы биздин кошо өлкөлөргө караганда, Казакстан, Өзбекстан, даже Россия караганда биздин Кыргызстанда аябай бир топ алдыга кетип калыптырбыз да. Ушул исламдык каржы системасын бир топ уже коюп алыптырбыз. Эми деген экинчи кадам буну өнүктүрүш керек да. Кыскасы ушул.
Укман мырза, мен бир суроону баягы буйтуп өтүп кеттирмин да. Мен баштаганда эле эфирди баягы экономист финансисттерге эфир даярдап аткан сыяктуу эле кирип кеттирмин. Баалуу кагаздар деген эмне дегенден баштайлычы, бул кандай иштейт, эмне кереги бар?
Баалуу кагаз деген жанагы сиз деген, эгерде акчаңыз бар болсо, анан балу кагазды деген кибир ишканалар чыгарышат. Балу кагаз каржы тартайын деген жана инвестиция тартайын деген ишканаларга акча керек да. Алар деген акчаны кандай алышат? Же банкка барып кредит алышат, же болбосо жана балу кагаз чыгарса болот да. Балу кагаз мисалы үчүн 1 миллион сом деп коёлчу. Миллион сомго балу кагаз чыгарып, анан кийин бул деген жанагы адаттагы экономикада адаттагы каржы система. Анан кийин мисалы үчүн 1 миллион тартып алса, анан кийин айтышат үстүнө бир 5 же 10% кошуп беребиз, анан кийин 1 жылда же 2 жылда же 3 жылда депчи. Эми ошол баалуу кагаз, баягы акция, облигация деген баары эле угат болуш керек да. А бул болсо исламдык өзүнчө дагы бир эмелер бар да, нюанстары бар. Бул жөнүндө как раз Асылбек мырза айтып берет.
Эми ошо Асылбек мырзадан ушул ислам баалуу кагаздары деген эмне деп сурайын деп атам, анткени исламда пайыз үстөк. Туура келбейт. Кантип ошондой пайда табат, кантип иштейт деген суроо келип атат келеңиз.
Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды ушул Укмак Майкеге айтып кетерим. Төмөнкүдө жакшы маалыматтарга ээ болдук. Ислам баалуу кагаздар жана жөнөкөй баалуу кагаздар ортодо айырмачылыктары пайыз үстөк шарияттта кандай каралат? Негизи эле бул ислам каржы системасына жалпыдан кандай нерселерге тыюу бар, кандай нерсе негизинде иш алып барылат жана бүгүнкү күндө Кыргызстандын акыбалы кай жерде, кай жерге жетсек болот деген маселелер бар да. Бул маселе көп адамды, көп мусулман бүтугандарды да суроо жаратып, көйгөйлөрдү, элдин баары ушул нерсеге такалат. Айта турсак, ислам баалуу кагаздар бул эгер сукук деген баалуу кагазда ата турсак, бул деген акция менен облигациянын ортосунда гибрид деп атасак жаңылышпайм. Себеби бул акция катары баалуу кагаз бул доля деп коет, мүлккө ээ болот. Жана ошол эле убакта облигация дей турган болсок, бул деген убакытка эле байланат. Облигация бир карыз акча, убакытка байланып, убакыттын ичинде өзүнүн пайызын, пайдасын берип, жана убакыттын аягына чейин ал кайра кайтарып бериш керек. Облигация. Ислам баалуу кагазына сукук деп бул инструменттин түрлөрү бар. Бул шериктештик түрлөрү бар жана соода саттык түрлөрү болуп экиге бөлүнөт. Эгер биз азыр бүгүнкү күндө мына төмөнкүдө атап кетпедиби, Интеркаскад деп бизде биринчи прецедент болгон чыгарылган баалуу кагаз, бул сукук мудараба деп аталат. Жалпы номиналда ушу 750 миллион сомго чыгарылыптыр жана бул ошол эле кезде сатылып алыптыр бир эле инвестор менен. Бул өтө чоң көрсөткүч. Себеби эмне деп атасак болот? Экономикалык анализ түрүндө караган болсок, биздин Кыргызстанда баалуу кагаз чыкты, бир эле сатып алды. Жана эми экинчи суроо, бул кандай ийгиликте ишке ашат? Бул экинчи суроо, бунун убакыты көрсөтөт өзү. Бирок дүйнөдө ушул ислам экономикасы башка экономикадан айырмачылыгы реальный сектор, реальный активдер менен иш алып барылат. Эгер атай кеткен болсок, 2008 жылдарда бизде чоң кризис болбоду, дүйнөлүк экономикалык кризисте. Ошо кризистин эң туруктуу экономиканын негизги көрсөткүчү ушул кризистен туруктуу токтоп жана көтөрүлүп иштегенде бул ислам экономикасы, ислам банк системасы болуп аталып чыккан. Бул расмий маалыматтар, таанышып көрсөңүздөр болот. Жана баалуу кагаздар боюнча атап кете турган болсок, негизи эле бизде Кыргызстанда баалуу кагаздар боюнча алдыдабыз. Себеби 2016 жылы 16 мартта ушу биринчи положение кабыл алынган сукук боюнча жана бүгүнкү күндө ошол боюнча мына биринчи прецедент болуп чыкты. Дагы ичинде дагы башка түрлөрү бар баалуу кагаздарда, ошолорду чыгарып турсак болот. Бул Кыргызстандын банктан эле каржы алуу системасынан бөлөк дагы альтернативдүү инвестиция тартуу бизге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Сөзсүз эле башка өлкөгө барып кредит алуу эмес, кел шериктештик болуп иштейли, баалуу кагаз чыгаралы, ислам принципинде ушул баалуу кагаздар менен иштешели деген да бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан ислам каржы банкинг системасын атай кетсек, дүйнөдө бул өтө чоң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Бүгүнкү күндө бул системанын туруктуу жана өнүгүүсүн көрсөткүчүн бири кабыл алганы бул ООНдо туруктуу жана климатка чоң пайда салым келтирет деп биргеликте иштешүү боюнча чогуу биргеликте иш алып келатат. Жана ошол эле чет өлкөлөрдө карай турган болсок, ошол эле ислам банкинги, баалуу кагаздар жана жалпы ислам индустриясын карасак, ошол эле батыш өлкөлөрдөн Англияда бүгүнкү күндө мусулман эмес өлкөдө, Англияда, Австралияда жана азыр Канадада да ушул нерсе өндүрүп келатат. ушул индустрияны өнүктүрүп келатат да. Канадада бул дүйнөдө биринчи орунда ээлейткен ислам каржы боюнча 28 банк бар экен ислам принципине иштей турган. 6 ислам камсыздоо компаниясы бар экен. Жана инвестицион фонд менен иш алып барат экен. Бул биз үчүн да бир чоң ойлонуш да. Бул ислам каржы системасы дегенде көп адамдар, мисалы динди түшүнбөгөн адамдар да бунун радикалдуу көз карашта карашы мүмкүн. Бирок радикалдуу көз карашта карайлы десек, эмне үчүн батыш өлкөлөр ушул ислам каржы индустриясынын алдыңкы көрсөткүчтөрүн бири көрсөтүп атат да? Бул биз үчүн да бир чоң бир суроону жаратышы мүмкүн деген ойдомун да. Анан ушул эле жалпы ислам каржы индустриясында банкинг системасында Кыргызстан Орто Азияда алдыңкы орундарды ээлейт да. Себеби биздин ушул доордо мурда мыйзам кабыл алчу кезде биздин жакшы эксперттерибиз, жакшы жогорку кеңеште адамдарыбыз ушул багытта өнүгөт деп, өсөт деп мыйзамдарды кабыл алынган. Орто Азияда именно ислам банкинг системасында Кыргызстан биринчи мыйзам кабыл алынган. 2006 жылы ушул экоисламик банктын пилотный проект менен ишке ашырып 2009 жылы расмий түрдө Кыргызстанда ислам толук кандуу биринчи ислам банкы ишке ашырып баштаган экоисламик. Бүгүнкү күндө 5 ислам банк системасы менен иштей турган банктар бар. Бир Палнацан толук кандуу экоисламик банк жана башка банктарда ислам терезечеси менен. Бул эмненин көрсөткүч катары атактасак болот? Бул биздин ушул индустрия стабилдүү түрдө толук кандуу иштеп жана өнүгүп келаткан көрсөткүчтүн бириги. Анан дагы бир көрсөткүчү бул элдердин катмарына аралыктагы болгон талабы. Эми биз өзүбүз билгендей Кыргызстанда 80%, 85% мусулмандар түзөт. Эми улуттар көп, бирок ошонун ичинен эң көп бул динден атай турган болсок ислам дини. Жана элдердин талабы ислам негизинде каржы булакка ээ болгусу келип ошого болгон талап болуп атат. Ошого байланыштуу банктарда альтернативдүү пайда алуучунун ислам принципине өздөрүнө киргизип өнүктүрөлү деп атат. Бул да бир жакшы көрсөткүч Кыргызстанда. Жана акыркы кезде ислам банкинг системасы индустриясы өнүгөт деп биз эле өлкө Кыргызстан эмес, башка өлкөлөр, коңшу өлкөлөр ошол эле Казакстан, Өзбекстан аракет кылып атышат. Муну да биз көзгө кыстарып кетсек болот, себеби ушу Казакстанда эле жалпы бир система кылар, ислам банкинг системасы, дүйнөлүк баалуу кагаздар жана каржы системасын коелу деп эл аралык каржы Астана борбору деп курушкан системаны. Бүгүнкү күндө эми булар аракет кылып атышат. Бирок ошол нерсенин негизги маңызы биздин Кыргызстанда жатат да. Экосистема деп койсок болот. Кыргызстанда ошондой экосистеманы биздин Кыргызстан жогорку кеңеште негизги биздин жалпы ынтымакта ушул системаны кое турган болсок, Кыргызстан Орто Азияда эң алдыңкы жеке эле дүйнөдө алдыңкы орун бирин ээлегенге толук кандай мүмкүнчүлүгү бар.
Абдан жакшы. Альтернативанын болгону негизинен жакшы да, дүйнөлүк финансы системасында дейбизби, Кыргызстанда каржылык системасында дейбизби. Анан бирок инвесторду кандай ойлонот экенин баарыбыз билебиз да. Акчаны салам, пайда табам. Негизи инвестор ушундай ойлонуш керек. Туруктуу, стабилдүү табам деген нерсе болуш керек да. Анан маселен баалуу кагаздар, ислам баалуу кагаздарын бир инвестор сатып алды дейли, же бир канча миллион инвестор сатып алды дейли, анан дивиденд алып турушу керек. Бул кандай ишке ашат? Ушул баягы структурасы мени кызыктырып атат да. Кайсы пайданын табат, кандай кылып табат деген дивиденддери, пайдасы, баягы үстөгү деген нерселер кандай иштейт? Окшош сыяктуу эле болуп атат.
Чоң рахмат, уруксат берсеңиздер ушул суроо боюнча. Мынау биздин азыркы биринчи чыккан прецедент боюнча ушул баалуу кагаздарды атай кетсек, бул деген шериктештик баалуу кагаз, бир убакытка бөлүнгөн экен 2030 жылга чейин. Бунун схема деп коет, кандай ортодо пайдасы жана эгер банкрот болуп калса кандай болуп калат депчи. Инвестор бул жерде акция алгандай эле долясын, мындайча айтканда ишеничтүү түрдө акчасын берип атат. Ошо Интеркаскатка акчасын берип атат. Интеркаскат ал алган акчаны иштетип, бизнес индустриясын өнүктүрүп, товарларды сатып, ошондон көргөн пайдасын бөлүп берет. Реалдуу түрдө канча пайдасын алса, отчет түрдө ошону чыккан расмий таза кирешенин негизинде анан бөлүнөт, эки жакка бөлүнөт. А эгер ортодо мисалы кризис болуп, эми фасмажордо обстоятельство болуп, ал түрдө болушу мүмкүн да Кыргызстандачы. Кырсык болуп калышы мүмкүн. Андай кезде болгондо ал нерсе ислам принципинде негизи биринчи түрдө кабыл алынат. Расмий системасынан келгенди карай турган болсок, бул нерсе да ушу келишимдин ичинде бар. Канча пайда алса, ошо пайданын ичинен бөлөт. Пайдасы жок болсо, пайда берилбейт. Бул ушундай айырмачылыгы бар ислам принципинде. Анткени ислам баалуу кагасында же жалпы банк индустриясында, банкинг системасында исламскийде реалдуу сектор менен иштешүү жана реалдуу пайдадан бөлүп берүү. Мисалы, жөнөкөй облигация ала кете турган болсок, сен каласаң да, калабасаң да баалуу кагаз облигация чыгарсаң, ай сайын же квартал сайын ошонун дивидендин бөлүп берип турушуң керек. Фиксированный коюп бергенге
5%
ошол пайыз суммасында коюп беришиң, көлөмүн коюп беришиң керек. Акча 550 сом, 550 сомду ай сайын төлөп бересиң деп. Шариатта ислам принципине андай эмес. Эгер ошол кварталдын ичинде, 3 айдын ичинде компания реалдуу түрдө, мисалы үчүн 900 сом пайда ала турган болсо, ошо 900 сомдон бөлөт. Эгер 300 сом пайда ала турган болсо, 300 сомдон бөлөт. Реалдуу пайда көргөндөн ошондон бөлүнөт. Ошондуктан биздин ислам принципи каржы системасында реалдуу сектор болгон үчүн экономикада туруктуу өнүгүү алып келүүдө. Баалуу кагазда келе турган болсо төмөнкү атап кеткендей.
Ушу мен да.
Мен туура түшүндүм ошондо, баягы карат инвестор салды. Ошондон маселен 50% пайда тапса 50%ды бөлүп берет, 20% тапса 20%, таппаса жок.
Ошол кептин баары ушул адилеттүү экономикалык система болуп атат да. Жанагы айтып келе жатпайбызбы? Ислам экономикасында бир нече жакшы мындай артыкчылыктары бар экен да. Жана вот Асылбек мырза айтып кетти, 2008 жылы жана кризис болбоду беле. Ошондо деген банктардын көбү кулап, өзгөчө жана чоң-чоң америкалык банктар кулаганда, анан кийин ушул исламдык банктар, ислам ушул моделинде иштеген банктар туруктуулугун көрсөттү. Эмне үчүн деп биз мурда келип жүргөндө айтып кетпедим беле, мен деген жанагы президентибизге караштуу академияда иштейм да, жанагы мамлекеттик башкаруу. Бизде илимий изилдөө кафедрасы бар, жаңы экономика деген. Ошол жактан биз изилдеп атабыз да, эмне үчүн бизге азыркы адаттагы капиталисттик экономика эмне үчүн ушундай чоң-чоң кризистерге алып келип атат? Анткени бунун себеби азыркы каржы системасы деген адилеттүү эмес экен да. Бул деген көп жанагы пузырь деп коет го орусча, англисче бабл деп коюшат. Жана кризистерге, жанагы инфляция, жанагы ошондой чоң-чоң эмелерге дүйнөлүк социалдык көйгөйлөргө алып келет экен да, ушул узун мөөнөттө. Анткени жанагы капиталисттик экономика эмне айтат? Эмне айтат? Дүйнөдө негизи адилеттүүлүк жок дейт да. Закон джунглей деп коюшат да. Булар ким кыйын болсо ошол отат депчи. А ким байкуш болуп кедей болсо алар деген өзлөрүн көрсүн депчи. То есть мында адилеттүүлүк экономикада, системада жок. Ислам экономикасы болсо как раз ошол адилеттүүлүктү ошонун тегерегинде баарын уюштура турган жаңы экономика экен да. Ошон үчүн биз аябай кызыгып мамлекеттик башкаруу академиясында как раз пилоттук түрдө, мисалы ушул бир жумадан кийин пилоттук түрдө бир курс алып баралы деп ойлоп атабыз да, чогуу Асылбек мырза менен ассоциациясы менен. Анткени биздин дагы мамлекеттик башкаруучулар, чиновниктер, башка каалоочулар болсо ушу түшүнсүн, таанысын, бул жаңы ушу исламдык каржы системасы кандай иштейт, исламский банкинг кандай иштейт, эмне үчүн артыкчылыктары эмне, эмне үчүн ушундай туруктуулук деп ушун баарын азыр Асылбек мырза даярдап атат да ушул курсту. Эң негизгиси жанагы исламдык экономикада жанагы харам деп кебир жанагы адамдын жанагы тойбостук,
ач көздүк,
анан кийин чоң-чоң жанагы кирешеге тартынган ошондой, анан кийин жанагы гарар деп коет го. Гарар деген бар, орусча айтканда неопределенность. Эртеңки күнү кандай болот билбей туруп эле жанагы ишке, бизнеске акча салган, анан кийин анткени эртең деген биз деген билбейбиз да, келечек кандай болот экен, анан кийин бул деген жана чоң-чоң конфликттердин ошол жактан жаралат экен да. Ошондуктан исламдык экономика башынан эле айтат экен да, ушу айтып атат да, адилеттүүлүк болуш үчүн жана кризистер болбош үчүн биз деген ушу кебир жана традиция жана адаттагы капиталисттик батыштык экономикадан баш тартып акырын бул адилеттүү системага өтсөк, анда деген жанагындай кризистер дүйнө жүзүндө болбойт. Ошондо биз туруктуулукка өтөбүз деп ошондо баары жеңет. Жанагы закон джунгли болбой, анда баарына тегиз мындай жакшы адилеттүү экономика системасына келебиз деп ошондуктан көрбөйсүзбү? Жалаң эле мындай ислам өлкөлөрү эле эмес, даже тетиги Англия, Канада, Австралия деп атат, даже ошол жактан түшүнүп келечектеги экономиканын модели ошого баратат окшойт деп түшүнүп, ошо көп-көп бир аз банктарды киргизип атышат да.
Адилеттүү жалпы социалдык багытта каржылык система деген баягы жаңылык катар кирип аткан менен жаңылык да эмес сезилип атат да, анткени сизге сиз үчүн жаңылык эмес болсо керек. Советтер союзун билесиз, ушул же Советтер союзунан алынды, же Советтер союзу ошол жактан алган, ким билет? Э,
негизичи мен канча изилдедим ушул маселеничи, Советтер союзунун экономикасы боюнча. Ушул Советтер союзу бир чоң ката кетиришкен да, негизи Советтер жана экономикасычы духу аябай исламдык экономикага жакын болгон да, духу. Бирок мындай тышында биз деген динге каршыбыз деп коюшкан да, ошол аябай чоң ката болду да. А негизинде экөө мындай духу боюнча адилеттүүлүк, жанагы социалдыкка тең тегиздик деген жеке эле Советтер союздук эмес. Билесизби, мен ошол изилдөөчү катары айтып кетет элем, жанагы капиталисттик экономика эки түргө бөлүнөт экен. Бирөөсү деген бул жапайы капиталисттик экономика, буга жанагы англосаксондук Англия, Америка булар жакын экен да, буларда чынында эле закон жүнглүү болуп тегиздик жок дешет да. Буларга каршы 19-чу кылымдан баштап Германия менен Жапония экинчи модель ойлоп табышканда, бул деген уже социалдык капитализм деп, мында уже мындай уюштурулган жакшы жапай эмес, мындай адилеттүү капитализм деп ойлоп туруп, ошону өнүктүрүп, аябай ошон үчүн Германия менен Жапония көрбөйсүзбү, аябай чоң жетишкендикке эметип, экономикаларын аябай чоң өнүктүрүп, ошондо Англия менен Америка буларга эрегишип, чоң биринчи, экинчи чоң согуштарды уюштуруп, буну ушундай да тарыхы бар да. То есть Германия менен Жапониянын булардын башында экономикалык системасы бул дагы аябай мындай адилеттүүлүк, мындай тегиздик, социалдык экономика болуш керек деп дагы эле көрбөйсүзбү, Германия менен Япониянын ошол духу дагы эле бар, ошон үчүн аябай өнүккөн экономикалардын бири да.
Капиталисттик системаны канчалык деңгээлде баягы ар бир жаран өзү үчүн чуркайт аны муну дегени менен, жалпы капиталисттик системада адилеттүү орнотулганын билебиз да эми. Баягы байлардан салык алып кедейлерге бөлүштүрүп берүү жана башка деген баягы системасы бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы геосаясий маңыздан улам альтернатива издеп атат дүйнө. Бул балким ислам системасы болуп калабы, балким жаңы сунушталган дагы башка система болуп кетеби деп. Капитализмге, капиталисттик системага дейлчи, ислам экономикасы, финансы структурасы мындай альтернатива болуп бере алабы? Эмнеси менен өзгөчө, маанилүү?
Эми таптакыр эле капиталисттик системадан бизге талбайбыз. Анткени эгерде капиталисттик система мындай туура, жакшы, адилеттүү түрдө уюштурулса, анда бул жаман деле эмес. Тетиги Жапонияда ким Жапонияга же Германияга барып келсе көргөн да, даже капиталисттик системада дүйнө коом жакшы эле өнүгөт экен да. Просто могу адилеттүүлүк жетпей атат да.
Адамдардан көз каранды болуп калат.
Адам жактан, анан кийин өзгөчө мамлекет деген жанагы өкмөт өзгөчө роль ойнош керек экен да, туруктукту, жанагы негизги мыйзамдарды, негизги жанагы бере турган бул деген мамлекет болуш керек экен да. Тарых көргөзүп атат. Сиз жана айтып атасыз, эми биз баарыбыз айтып атабыз капиталисттик система экен депчи. Азыркы бүгүнкү күндөгү система бул деген жөн эле капиталисттик система эмес, бул деген неолибералдык капиталисттик система, финансовый капитализм деп коет да. Бул деген капитализмди эң мындай орусча айтканда крайний формасы экен да. Бул деген уже жанагы баланстан чыгып кеткен, мондай адилеттүүлүктөн чыгып кеткен, уже таптакыр эле эч кандай мыйзамдар буларга калбай калды. Бул дүйнөдө деген кыйындар эле, байлар эле утат экен деген ушул система болуп калды да. Анткени неолиберализм деген идеология ошого алып келет экен да. Либерализм деген эмне? Либерализм деген жанагы свобода, же жанагы либера деп коет го, жанагы таптакыр эле баардык мыйзамдардан бош болушубуз керек деп айтышат да жанагы батыштыктарчы, либералдар. Булар айтышат, бизге эч кандай мыйзам керек жок, бизге мамлекет керек жок, өкмөт керек жок, биз өзүбүз эле рынок болуш керек, рынок өзү кой уюштурулат, баарын уюштурат депчи. А көрбөйсүзбү,
чектен секирсек анархия болот бе?
Ушу көрбөйсүзбү? Эгерде буларга койсок, булардын оюна койсок, анда деген жанагы джунгли болуп калат экен, эч кандай мамлекет жок, эч кандай арбитр жок, эч кандай мыйзам жок болгондо, бул ушул системада ким утат? баягы эле уже алдыга кетип калган чоң корпорациялар, уже байлар жана олигархтар утат. Анткени жанагы эч кандай бийлик жок болгондо бийлик акчада болуп калат экен да. И ошол как раз система азыркы чоң кризистерге алып келип аткан ушул неолибералдык капитализм болуп атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде азыркы бүгүнкү ушу геосаясаттык жанагы абал, эгерде дүйнөнүн такыр эле мындай өзгөрүлсө, анда деген тарых көрсөтүп атат. Бул системадан такыр башка 100, балким 180 градус башка жака кетип калышыбыз мүмкүн. Анткени бул баалуулуктар жокко чыгарылат да. Ошондо деген ошон үчүн баарыбыз иштеп атабыз. Ушу жаңы буга каршы, неолибералдыкка каршы кандай система болот депчи. И бул жакта как раз 2-3 альтернатива бар. Мисалы үчүн ошо неолибералдык экономиканы кимдер жаман көрөт? Мисалы үчүн жанагы адаттагы
коммунисттер дейли.
Азыр ага деле жетебиз азыр. Эң биринчиси бул деген жана динге жакын, мындай ичинде жана традиционный ценности деп коет го. Анткени либералдар эмне дейт? Булар деген айтып атышпайбыз, баарыбыз эле билебиз. Азыр деген уже жанагы батышта эркек менен эле аялдар эмес, да канча көп ар кандай эмелерди ойлоп чыгарып атышат. Жанагы буларга жана гейдик пропаганда деген болуп атышат. Буну жаман, буну туура эмес көргөн. Бул деген жанагы традиционный ценности, динге жакынкы адамдар, бул деген жеке эле мусулмандар эмес, баягы тиги эле христиан католиктерби, православлаарларбы, баары эле алыс да муну жаман көрүшөт. Ошондуктан көрбөйсүзбү, ушул жакта уш как раз ушул динге жакын жаңы экономикалык системалар чыгышы мүмкүн. Динден башка дагы жанагы социалисттер чыгышы мүмкүн. Булар дагы жаман көрүшөт жанагы либералдарды. Анткени социалисттердин эң мындай негизги ою эмне? Адилеттүүлүк болуш керек, э? Адамзатка, экономика деген байларга эмес, бардык элдерге, элге, коомго тегиз болуш керек, баары тегиз жетсин деп ошо ойдо да. Ошондуктан ушу жаңы экономика системасы как раз буга чейин болгон неолибералдык экономикага каршы боло турган жаңы экономика. Бул деген комплексный мындай экономика болуп атат да. Анын ичинде исламдык дагы принциптери болот, башкалар. Эгерде жакшы принцип, мындай адилеттүү принциптери болсо, анын баары кабыл алынат го деп ойлоп атам да. Ушул келаткан ушу 2-3-5 жылдын ичинде ушул жаңы система өзүнүн формасын көргөзөт деп ойлоп атам да.
Ислам финансы структурасы, экономика структурасы кандай болот? Эмнеге бизде колдонушу үчүн билишибиз керек да, ал эмне, кандай кармап көрүшүбүз керек деген тарзда эмнелерди билишибиз керек ушул ислам финансылык системасын колдонуш үчүн же ошол багытта кызмат алыш үчүн?
Чоң рахмат. Төмөнкүдө жакшы талкуулар болот, аябай кызыгуу да. Атап кеткендей, негизги эле системада, азыр атап кетпедикпи, социализм системасы, ушу либерализм системасында ислам каржы системасы, негизи эле ислам экономика системасы өтө гибкий. Баардык тарап жерден өзүнүн тартиби бар, бирок ислам каржы экономика системасы бул тартип негизинде түзүлөт. Эң негизги биринчи тартип бизге коюла турган, бул биздин ыйык китебибиз Куран жана пайгамбарыбыздын көрсөтүп кеткен сүннөттөрү, жана андан тышкары үрп адат, кадал салт, жана бир алымдардын биргеликте кеңеши, жана ушундай эле альтернативдүү болгон чечимдер, мурда кабыл алынган чечимдердин негизинде каралат да. Мындайча айтканда, бул да бир уникалдуулук системаны көрсөтөт. Ислам экономикасын кээ бирлер айтат, бул деген только бул социализм системасы, бул жактан туруктуулук жок, бияктан конкуренция жок депчи. Андай да жаңылышчылыктар бар. Колуңан келсе адалдан пайда көр, өркүндө кол алуучу колдон караганда берүүчү кол жакшы дейт. Бул нерсе сенин бай болуп жаша деп аракет кыл, адалдан пайда көр деген нерсени да түшүндүрөт. Капитализм жактан көптөгөн мотивациялык түрлөрү бар исламда. Бай жашап, соода саттык менен иш алып барып, бизнесиңди кылып, өзүң байлыкка ээ болбой, жаныңдагы кошунаң кыйналып атса кошунаңа жардам бер. Жардам бербесең бул да күнөө. Эми эгер мүмкүнчүлүгүң болсо да. Ошол эле кезде мусулман мусулманга бир тууган деген жерлер да бар да. А социалдык тармак жактан кара турган болсо, социализм тармагынан карай турган болсо, бул жерде эгер ислам принципиндеги каржы системасынын туруктуу баары стабилдүү келе турган болсо, бирдегедей калбаш керек. Ар бир бай адам ошол жактагы кедей жашаган катмарларга жардам берип, алдыга реабилитациялык бизнеске бир билим катары, пайгамбарыбыздын да бир эң жакшы ыкмалары, кыйналып аткан адамга же кембагалга кечке эле балык эмес,
мүмкін қаймарық алып бер, қаймарықпен балық қармап жегенде үйренеді дегендей еді, да? А негізгі
Асылбек мырза, да, бір нәрсені тақтай кетейін деп отырмын да, бұл икемді система деп айтпайсыз ба? Бірақ ошол эле учурда экинчисине айтып атасыз, бұл баягы Куранда, хадистерге негизделген система депчи. Куранды билебиз, баарыбыз баягы 6-чы кылымда жазылган. Андан бери баягы өзгөрүүгө да душар болгон эмес. Болбойт дагы. Анан кантип икемди болот? Эми 6-чы кылымда же келечек көрүлүп баягы система эми өзгөргөн жокпу коом? Же кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Маселен, исламда айтылат. Мисалы, медик болсо, оору жүрүп атса медиктин сөзү шарият деген сыяктуу айтылат эмеспи? Бул жерде баягы финансисттердин иши жүрөбү кандай болот?
Мындай жерди атап кетсек болот да, эми эгер динге такала турган болсок, жана диндеги болгон негизги берилген нерсе бар да, кудайга ишенүү, келме келтирүү, намаз окуу, жана зекет, орозо кармоо, ажыга, бул нерселер өзгөрүлбөйт. Бирок мисалы кандай ибадат кылуу эрежелери өзгөрүшү мүмкүн. Илгерки кезде мисалы жөнөкөй эле чөлдө бир үстү жабылган жерге эле намаз окуса, бүгүнкү күнү кудайга шүгүр чоң заңыраган мечиттер курулуп атат, коёрлор коюп атат. Бул мындайча айтканда өзгөчөлүктөр. Бидаат деп коет шариятта. Бидаат ошо эки бөлүнөт шариятта. Дүйнөлүк бидаат жана диндеги болгон бидаат. Дүйнөлүк болгон бидаат жаңы нововведение деп коет, өзгөчөлүктөр бул токтобойт. Адам баласы, коом, маданият өнүккөн сайын өзгөрүүлөр болот, жаңы технологиялар өзгөрүлөт. Исламда болгону адамга зыян келтирбеген нерсе болсо, ал адал болсо, ал жерде кабыл алса болот.
Өзгөртүү деп.
Каржылык системасында эле төмөнкүдө Улукман байке атап кетти, адилеттүү системада каралат. Бирөө сөзсүз түрдө пайда көрүп, бирөө күйүп кетүү эмес. Ал жерде реалдуу кимиси күнөө кетирсе, ошо күнөөнүнө жоопкерчилигин алат. А пайда көрсө, өкө тең пайда көргөндөй кылганга реалдуу түрдө мындай ортодо арбитражный системаны ачык, айкын, адилеттүү кылып коюп берет. Анан эң негизги 3 тыюу бар ислам ошо экономикасында. Биринчи мына сүткордук деген бүгүнкү күндө аябай актуалдуу, аябай чоң сөздөр болуп атпайбы? Негизи бул процент деген сөз өзү туура эмес. Күнөө депчи, проценттин ичинен судный процент деген сөз бар, ошол күнөө. Жана сүт кордук десек бул тураарак болот. Себеби акчаны акчага берип, ошонун үстүнөн пайда көрсө бул арам. Акчанын түрдө. Бирок ошол эле кезде сиз өзүңүздүн бир буюмуңузду зыян келтирбеген, адамга зыян келтирбеген буюмду сатып үстүнө үстөк кошсоңуз, бул пайда. Анткени сиз алган товарыңызды өз баасына эмес, үстүнө кошуп сатасыз, ортодо түшкөн пайда. Ошол эле бул үстөмдүк өзүңүздүн акыңыз болот, наценка деп бүгүн атап коет.
Прибыль
өзүңүздүн пайдаңыз дейт. Экинчи тыюу мына гарар деп төмөнкүдө атап кетти. Гарардын эки түшүндүрмөсү бар. Биринчи коопсуздук. Кандай бир жумуш башталсаң коопсуздук бар да, бизнесте деле коопсуздук болот, антпесе пайда көрбөйсүң. Бирок шариятта коопсуздуктун негизги болгон тыюулар бар. Мисалы, машина айдасаң, машинени 80 өнөдө айдасаң авария болосуң дегендей эле, ошондо тыюу бар. Жана экинчи көрсөткүчү бул деген белгисиздик. Бир бизнес кыла турган болсоң, ал бизнестин пайдасын билбесең, кирешесин билбесең, коопсуздугун билбесең, белгисиз болсо, кай жерде кандай иш башталган, негизги эле эрежеси белгисиздик болуп көп суроо жарата турган болсо, бул да арам.
Бүгүнкү тил менен айтканда бизнес планда кадимки.
Бүгүнкү күндө элементардуу түрдө бизнес аналитика дейт, ошо пайда кирешесин, чыгашасын, кандай бизнес алып баруусу. Анан үчүнчүсү бул да бир эң чоң тыюу салган, бул кумар оюну. Кумар оюну жана кандай казино, шамшөкөт, азарттык оюндар жана жеңил эле пайда табып, ортодон адам тобокелчилик кылып, өзүнө кумаңчылык кылбаган нерсе, даярдан пайда көрүү нерседе ортодо коопсуз өзүнөн тобокелчилик, акча курманчылык кылынбаса, бул да арам.
Ушул иш деген.
10 эсе пайда көрүп калса, өзүнө курманчылык болсо, бул 3 нерсеге шариятта негизи эле ислам экономикасында эмес, жалпы эле баардык индустрияда исламга тиешелүү жерде тыюу салынган.
Түшүнүктүү. Баягы дагы бир суроону бере кетейин деп атам. Буга чейин бир белгилүү саясатчыбыз дейли айткан жери бар эле, араб өлкөлөрүнүн капиталдары бүгүнкү күндө капырлардын банктарында тегеренип атат, андан көрө мусулман кыргыздарга бербейсиңерби же экономикасына салбайсыңарбы деген маанидечи. Соңку учурда Кыргызстан жакынкы чыгыштын өлкөлөрү менен баягы тыгыз катнашта болуп атат десек болот, туризм багытында, экономикалык багытта, саясий багытта өзгөчө болуп атат да. Анан Кыргызстанга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр барбы ислам системасынан каржыларын тартып келүүгө? Ушул эми биз мыйзамын кабыл алдык, биринчи баягы эмелери бар, процедуралары кандайдыр бир деңгээлде тартып келсек, экономикага кошо салсак,
албетте аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен. Жана Асылбек мырза айтып кеткен бир аябай чоң 30 миллиард дедиби, ошондой бир ошондой эле ошонун бир 10% деле алып келсек канча кандай пайда болот эле Кыргызстангачы. Кыргызстандын чынында эле аябай жакшы шарттары азыр мындай курулуп атат. Жакында бир аябай чоң инвестор Түркиядан бир чоң инвестор келди. Ушу Кыргызстанды байкап жүрөм дейт. Буга чейин кичине белгисиз болгон, бирок акыркы ушу 2-3 жылдан бери Кыргызстан бир топ жакшы өнүгүү көргөзүп атат депчи. Биздин ушу президентибиз ажобуз дагы акыркы убакта аябай жакшы саясат көргөзүп атат. Көрбөйсүзбү? Бирин артынан бири араб өлкөлөрүнөн башка жактардан келип атышат, мүмкүнчүлүк издеп. Булардын баары жөн эле келбейт да, булар түшүнүп атышат Кыргызстан деген ушул континент Евразиянын эң ортосунда жайгашып, ушул жанагы Кытайдын дагы чоң бир жол, бир один пояс, один путь деген жанагы чоң долбоор чыгат го, ошого дагы жакын болуп, Түштүк Азия, түндүк тетиги Россия, ушу аябай чоң мындай экономикалык зоналардын ортосунда турган Кыргызстан болуп атат. Кыргызстандын мындай эмеси локациясы аябай жакшы болуп атат деп көп эле келип издеп атышат. Анан кийин биз чынында эле биз ушул исламдык экономика багытында жакшы изилдөө жүргүзбөйт экенбиз да. Көрсө, эгерде биз кичине эле мындай казып изилдесек, араб өлкөлөрүндө аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен. Чоң банктар, бул Асылбек мырза дагы кошуп кетет болуш керек, чоң банктардын даяр акчалары жатат экен да.
Бош каражаттар дейли.
Ким жакшы экономикалык системаны ким түзүп берет, ошол жака биз аз-аздан инвестиция киргизебиз депчи. Болгондо да булардын эмелерин билесиз өзүңүз, масштабтарын, аябай чоң масштабтары бар да. Ошондуктан бизде как раз аябай мындай эмебиз дагы ажобуз дагы айтып атат, чоң долбоорлор болушу мүмкүн, тетиги чоң шаарларды сала алабыз, тетиги инфраструктурабыз, тетиги гидроэлектростанциялар, ошонун баарына чоң инвестиция керек. Негизи эле биз кыргыз эли башкаларга караганда аябай ушул акыркы 30 жылда жанагы бизнесибизди жакшы чоңойтуп, бизнесибиз көнүп калыптыр да, жакшы акча берсеңер эле жакшы биз чоңоебуз депчи. Ошондуктан бизде шарттар жакшы бар деп ойлоп атам. Анан кийин сиз жана бир айтып кеттиңиз, ушу ийкемдүүлүк ушу барбы депчи исламдык экономикада. Тетиги Малайзияны караңызчы. Малайзия деген исламга аябай жакын мамлекет, бирок алгачкы мамлекеттердин бири болуп алды да. Булар деген технология, илимге аябай жакын болуп алышкан. Булар ошондуктан көрбөйсүңбү, мындай каршылык, противоречие жок. Негизи дүйнөдө уже жанагы Бахрейнде мисалы бир чоң эл аралык уюм бар, АОФИ дегенчи. Булар деген как раз ошол бүгүнкү абалда жана капиталисттик жанагы тартылышта кантип исламдык экономика, банктар кантип ушундай артыкчылыктарын көргөзүп, жакшы ушул системага кирип конкуренцияда уталашат деп уже стандарттарды чыгарып коюшкан да. Ошондуктан стандарттар бар. Ал стандарттар деген ар бир 2-3 жылда кайра эле каралып, анын баары эсептелип турат да. Ошондуктан аябай эле бир топ эле ийкемдүүлүк бар.
Менде кошумчап кетсек болот. Мына азыр ушу кандай инвесторлорду алып келсек, канча көлөмдө акча алып келсек дегенде суроолор пайда болот да. Мына биринчи прецедент балуга чыгарбадыкпы? Сукук боюнча 750 миллион сом. Эми бул бизге Ислам өнүктүрүү банкынан 3-4 жыл мурун келип кайрылышкан. Суверенитеттүү кыргыздардын улуттук сукук баалууга чыгарсаңар, биз 100 миллион долларга сатып алабыз. Кандай индустрияга өнүктүрсөңөр, өзүңөр эме кыласыңар, Ислам принципине дал келсе болот депчи. Ошо кезде эле азыр ошондой мүмкүнчүлүк бар бизде. Мамлекеттик улуттук суверенитеттүү сукук чыгара турган болсок, Кыргызстандын инвестиция тартуу инструментин колдонсок, 100 миллион эмес 500 миллион долларга чейин биринчи проектине катарып чыгарсак, алганга инвесторлор да даяр азыр. Болгону биздин мындайча айтканда политический воля дейт, ушу ажобуздун бир туура чечими болсо, бул жактан бир ийгиликтер жетет. Жана баалуу кагаздар атап кетсек, Ислам принципи негизинде жана СНЖ деп атпайбы, жашыл экономика өнүктүрүү, жана электромобиль, энергетика, переработка, климатына туура калпына келтирүү деп боюнчачы. Ошол боюнча да долбоорлорду Ислам өнүктүрүү банкысында карап атат. Жана Ислам өнүктүрүү банк эмес, араб өлкөлөрүндө топовый банктардан жүздөгөн топовый банк бар. Капиталды асман башы, бирок ошолорго конкреттүү түрдө бизнес план менен ошол эле энергетика ГЭС багытында эгер пайдалуу болсо иштешсек болот. Мына электромобилдер боюнча да, ал боюнча да иштешсек болот. Соода саттык багытында иштей турган болсок, ислам принципине дал келсин сөзсүз түрдө иштешет. Жана баалуу кагаздан жашыл экономика өнүктүрүү боюнча баалуу кагаз укуктар эле чыгарсак болот. Ошо эсенже. Же болбосо жөнөкөй баалуу кагаздар чыгарсак болот. Мына ишкерлерибиз ушу баалуу кагаз рынок системасына аз көп көңүл бурула элек да. Эгер буга да көңүл бура турган болсо, банк системасындай инвесторлорду чакырып, баалуу кагаз чыгарып, ошо инвестиция катар инструмент катар укукту колдонсо болот. Бул жерде чоң реалдуу потенциал турат да. Бирок ошону тез арада ишке ашырыш үчүн да бир комплекс түрдүү экосистема кура турган болсок, ошол боюнча да Улукманбайке кичине сөз бере турган болсок, ой пикирин угуш үчүн. Кандай деп ойлойсуз?
Ошо мен да ойлоп атам, бизге экосистема керек болуп атат. Бул деген жеке эле банк эле исламдык банк чечпейт бул маселенин баары. Мисалы, бул тармакта илимий изилдөөлөр керек. Бул тарапта жанагы ВАК фонд, закат фонд дегендер уже чечимдер бар. Негизи өкмөт уже эметип койгон да. Бул деген экосистема деген 5-6 ар кандай иш алып бара турган уюмдар болуш керек да. Банк деген алардын бирөөсү эле. Ошол эле илимий изилдөө уюмдары, мисалы үчүн жанагы академия деп атам, башка вуздар болобу, алар дагы кошулсун. Мисалы бизге дагы эмне жаңы технологиялар, жанагы IT жагынан деле бизге жардам керек болуп атат. Анткени деген анын баарын автоматизация кылыш керек, ошо банктарга дагы жардам бериш керек. Анткени деген банктарга ошо ислам системасын коюш үчүн өзүнчө эме керек экен да. Дагы эмне керек? Ошо баалуу кагаз иш кылып көрбөйсүз, буга экосистема керек экен да. Анан кийин ошо жалкы комплекстүү экосистема керек экен да. Ошондуктан ошо биз Кыргызстан кичинекей алакандай эле элибиз, ошо бириксек жакшы болот эле да, наоборот бөлүнбөй. Ошондуктан ошо бир эки баарыбыз чогулуп бир экосистема түзсөк, ушу академиясынын тегерегиндеби же кандай болот, ошол аябай жакшы алдыга кетирет эле да. Анткени алар ошо инвесторлорду карап атпайбы? Бияктан бир эки киши эле чыкса эле ал деген роль ойнобойт. Экосистема эметиш керек, бышыш керек болуп атат да, чоңойуш керек болуп атат.
Анан да ушу экосистемада айтып кете кетип турган болсок, мына тез арада эле ушу Дубай өлкөсүн, ошол эле Сингапур өлкөлөрүн жана башка дагы Казакстанда ушул ролдо ушу МФЦ деп кургандай, биз да ушундай экосистема болуп эл аралык ушу ислам каржы борборундай бир куруп ушундай экосистемасы менен кура турган болсок, жакынкы 5 жыл максимум 10 жылдын ичинде биз алдыңкы өлкөлөрдүн катарында ушундай платформа түзсөк, биздин ишкерлерибиз, элибиз ушу өнүктүргөнгө чоң бир мындайча айтканда мүмкүнчүлүк түзүп бере алат.
Шарт түзүлмөк десек. Эмнеге болбосун, баягы Сингапурдун атасы десек, Ликуандию айтып, кандай акча болсо да жабышып атып, керек болсо жанагы кайрмак чыгарган ишканадан бери ачууга. Эми баардык мүмкүнчүлүккө жармаштык депчи. Бул дагы бир жолу десек болот. Ислам баалуу кагаздары, ислам финансы секторун колдонуу, инвестициясын колдонуу деген багытта уктурууну жыйынтыктайын деп турам сиздерге. Ыраазычылык, убакыт таап бизге маек берүүгө макулдук бергениңиздер үчүн. Биздин студиябызда ардактуу угармандар экономист Улукман Мамытов жана эл аралык шериктештик жана каржы ассоциациясынын президенти Асылбек Молдахматов болуп, бизге ислам баалуу кагаздары, ислам экономикасы, ислам финансы сектору тууралуу биздин суроолорго жооп берди. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уул алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.